азаттык сүйлөйт Бишкекте таң кыса жети болду. Кутман таңыңыз менен угарман, бүгүн 18-июнь күнгө шейшембе, студияда Жанар Акаев алгач бери өзүнүн кыскача мазмуну. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтарынын башчылары жолугушту. Эми чек арада кырдаал өзгөрөбү?
Булардан өтө татаал, өтө мынандай деликатный орусча айтканда ушундай маселеде өзгөчө маани бериш керек. Кызыгы менен ар бир процессти кызыгы менен карап туруш керек.
Дарыядан суу уруп, кургак чөлдү гүл бакка айландырган лейлектик Металиев аксакал эмне дейт?
Билимим болсо, же бир чыгарма жазып, артымдан калтырып алсам, жарактан башка эмне бар? Колумдан келгени ошол болду.
Жана ошондой эле Орусиянын Сочи шаарында олимпиадалык шаарчаны борбор-азиялык ачка мигранттар куруп жатат деген маалыматтын чын бышыгын иликтейбиз. Бул баяндар бир саамдан соң жаңырат. Азыр жаңылыктарды билип алыңыз. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Ата журтчу депутаттардын ишин караган Бишкек шаардык сот тергөөдө алишемдиктер кеткен деп бүтүм чыгарды. Ага ылайык бир катар ордонун мыйзам бузууга жол бергени жана сапатсыз көзөмөл жүргүзгөнү үчүн баш прокурор Айда Салянова президент көңүл бурсун. Ошондой эле тергөө тобунун башчысынын иши прокуратурада талкууга алынсын деген жайыт аныктама чыгарылды. Шаардык сот кечээ 17-июнда Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду толугу менен актап сот залынан бошотту. Сот конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө чакырган деген айыпты кыскартты. Бийликти күчкө салып тартып алуу же күч менен кармап туруу деген күнү соттук териштирүүдө аныкталган жок деп билдирди.
Аталган кодекстин 241-ci беренесин 1-ci бөлүм менен ага эсептик көрсөткүчтүн 200 өлчөмүндө айып салынсын. Ташиевдин, Мамытовдун жана Жапаровдун көгөт коюу чаралары өзгөртүлүп, сот залынан камактан бошотулсун.
Сот залынан бошогон Ташиев азаттыктагы маегинде өкүмдүү тарыхый чечим деп атады. Жапаров эгемен өлкө тарыхында бийликтин басымын аткарбаган алгачкы көз карандысыз сот чечими деп баа берди. Прокуратура азырынча соттун чечими тууралуу комментарий бере элек. Мамлекеттик айыптоочулар сот өкүмүнүн алдында Ташиев менен Жапаровду 10, Алими Талант Мамытовду 9 жыл эркинен ажыротууну сураган болчу. Нарында доолун ашуусунда жол ачылды. Бул тууралуу ички улуу кырдаалдар министрлигинин облустагы башкармалыгынын жетекчиси Токтой Окшонкоев азаттык камалында да.
Айгак болуп, баткак болуп чыга албай, карамашкан түрдө экиден өткөндө жол ачылган. Кочкор районунда карыда 5 сантиметр жаган, болондо 5 сантиметр эмес 10-15 сантиметрге чейин жаган. Бирок эми кар жаап кайра эрип кетип атат да.
Учурда Бишкек Торо Картуна жолундагы доолун ашуусунда жол тазалоо иштери уланып жатат. Кумтөр боюнча кыргыз өкмөтү жалдаган кеңешчилер келди. Кыргыз өкмөтү Кумтөр боюнча Центроголд компаниясынан түшкөн сунуштарды иликтөө үчүн чет өлкөлүк каржы жана юридикалык кеңешчилер жалдаган болчу. Буга чейин биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаев сунуштардын ичинде кенди иштетүү боюнча биргелешкен ишкана түзүү идеясы бар экенин маалымдаган. Анда кыргыз тарапка көбүрөөк үлүш берүү каралган жана ишкана Кыргызстанда катталмакчы. Дүйнө жаңылыктарынан Обама менен Путин Сириядагы кырдаалды талкуулады. АКШнын президенти Барак Обама орусиялык кесиптеши Владимир Путин менен түндүк Ирландияда чоң 8 жыйын алкагында Сириядагы кан төгүүнү токтотууну талкуулады. Путин Сириядагы кризисти токтотуу ыкмалары боюнча тараптардын пикири эки ачык экенин белгиледи. Бирок эки держава тең кризисти токтотуу үчүн каршылашкан тараптарды сүйлөшүүгө ымалага келтирүүгө аракет жасап жатканын айтты. Обама өз кезегинде Москва менен Вашингтон Сирияда химиялык курал колдонушуну бөгөт коюуга аракет жасап жатканын белгиледи. Ошондой эле эки өлкөнүн президенттери өз администрацияларына Женевадагы тынчтык конференциясын өткөрүү боюнча план иштеп чыгууну тапшырганын айтышты. Стамбулдун борборунда такси маянтынын кире бериш жеринде полиция ачкандан кийин жүздөгөн адамдар кайрадан аянтка чогулуп жатат. Азыр күч органдары аянттын сыртында көз салууда. Дүйшөмбү күнү бир катар кесиптик кошуундар нааразылык акцияга чыккандарды колдоп бир күндүк иш таштоо өткөрдү. Анын алдында вице премьер министр Бүлент Аранч демонстрацияларды токтотуу үчүн бийлик аскерлерди тартышы ыктымалдыгын эскерткен болчу. Түркияда өкмөткө каршы нааразылык акциялардын башталганына 3 жума болуп калды. Бүгүн Бишкек шаарындагы Ленин райондук сотуна парламенттик ата журт фракциясынан депутат Бишкек шаарынын мурунку мэри Нарман Төлөйдүн соту уланат. Анда Төлөй баш болбайт болуп жаткан мэриянын 5 мурунку кызматкерин суракка алуу болмокчу. Төлөйев 2008-жылы мэр болуп турганда Кытайдан автобустарды алып келгенде мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирген деп айыпталууда. Ал былтыр октябрда камакка алынган. Тажикистанда тымызын иштеген медреселер аныкталды. Тажик полициясы Дүйшөмбү шаарынын жанында мурда катталбаган 2 медресе ачылганын аныкталган билдирди. Өлкөнүн ички иштер министринин кеңешчиси Жуманазар Рахматов 5 жашар баланын жоголушуна шектүү адамды суракка алган учурда бул медреселер аныкталган Азаттыктын тажик кызматына кабарлады. Рахматов ошол эле мезгилде бул медреселерде окуган балдар уурда алынып келген деген маалыматты төгөндөдү. Анын айтымында балдар ата энелеринин макулдугу менен эле окуп жаткан.
Рахмат, соңгу жаңылыктар менен Эленара Бейшенбек кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, макала, видео, сүрөт, баяндарды сиз биздин интернеттеги барагыбыздан да таап уксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайын билип алыңыз. 18 июнда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде, тоо этектеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй жана Талас облустарында 20-25 градус ысык болот, Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында болсо күндүз 21-26 градус ысыйт. Ал эми Ысык Көл менен Нарын облустарында 12-17 градус ысыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 22-24 градус жылуу болот дешет синоптиктер. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтарынын башчылары 15 июнда кошуна өлкөнүн Кокон шаарында жолугушту. Анда чек арадан өтүү эрежелерин бузган жарандарды бири бирине өткөрүп берүү, түрдүү чыр-чатактарды алдын алуу боюнча сүйлөшүлдү. Эки өлкөнүн чек ара кызматы жылына ошогон 80 ашуун жолугушуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүнө карабай, чектеш аймактарда дале чырлар катталууда, деп баяндайт кабарчыбыз Канымгүл Элкеева.
Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын айтымында, Өзбекстандын Кокон шаарында өткөн жолугушууда эки өлкө ортосундагы чек аранын тактала элек жерлери боюнча маселелер талкууланып, буга чейин аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарылды. Чек арадан өтүү эрежелерин бузган жарандарды бири бирине өткөрүп берүү, чек арадагы тартипти бирге көзөмөлдөө тууралуу да сөз болду. Эки өлкөнүн күч кызматкерлери чектеш жашаган калк арасында түрдүү чыр чатактарды алдын алуу иши өз үзүрүн берип, мындай окуялар аз каттала баштаганы айтылды.
В ходе заседания рассматривались вопросы охраны государственных границ на несогласованных участках. Кроме того, были подведены итоги.
Жолугушууда тактала элек аймактарды бирге көзөмөлдөө, буга чейин аткарылган иштердин жыйынтыгы жана келечек пландар талкууланды. Белгилүү болгондой, ушул жылдын башынан бери айрым чектеш аймактар биргеликте көзөмөлгө алынып жатат. Жыйынтыгында кыргыз-өзбек чек арасында чыр-чатактар азыраак катталган.
Отмечено, что одним из основных результатов совместного патрулирования госграницы стало снижение количества пограничных инцидентов на кыргыз-узбекском участке границы.
Маалыматка ылайык, ушул жылы эле кыргыз-өзбек чек аралары ортосунда ошого окшогон 80 ашуун жолугушуулар, атайын иш-чаралар өткөн. Жыл башынан бери 6 чыр чатак катталган. Бөрүбаеванын белгилешинче, ар кандай жаңжалдардан кийин эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп, маселе оңуна чечилүүдө. Анткени менен адистер ондогон жолугушуулар болгонуна карабай, чектеш аймактарда чыр чатак жаңжалдар дале катталып атканы белгилешүүдө. Мисалы, бир апта мурда Баткенде Өзбекстандын Сох анклавынын жанындагы Таян айылынын 3-4 тургунун өзбек чек арачылары кармап алып өткөрбөй коюшат. Натыйжада чек арачылар менен тургундар ортосунда чыр чыгат. Ошол эле учурда Катыке деген жерде мал жайып жүргөн кыргызстандык 3 өспүрүмдү өзбек чек арачылары кармап алып, мал жайылган жер өзбекстандык экенин айтып опузалаган. Таяндыктар болсо Сох анклавын аралап өтчү жолдогу чектөөнү алып салууну суранышууда. Белгилей кетсек, жыл башында Чарбактын тургундары менен Өзбекстандын Сох анклавындагы Хушяр айылынын жашоочуларынын ортосунда чыр чыккан. Хушярлыктар кыргыз айылына кирип келип 30 адамды барымтага алып, бир канча унааларды талкалаган. Кенчерек өзбек тарап келтирилген чыгымды төлөп берүүгө макул болгон. Ушул окуядан соң өзбек тарап кечки 11:00 таңкы 7:00 чейин аталган жолдон өтүүгө чектөө киргизип, түнкү каттам токтотулган болчу. Эми Таян айылынын тургундары дыйканчылык маалда ушул чектөөнү алып салууну бийликтен суранып атышат, дейт Баткенден кабарчыбыз Зениш Айдаров.
Мына жай келгенден бери бир аз бизге ыңгайсыздык жаратып атат. Анткени эртең мененки саат 7:00 чейин биз күткөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Талаа жумуштары башталган түнү кайтканга туура келет, деп айтып атышат. Кээ бирөөлөрү айтып атыптыр, өтө берсеңер болот, дейт. Бирок кээ бири постто тургандардын күн сайын алмашып тургандыктан бирөөлөрү жок, түнү өткөнгө болбойт, дейт. Ал эми дагы бирөөсү Соктон киргенге болбойт, чыкканга болот, деп ош толук ишенимибиз жок. Түнү бир тараптан кээ бир келе деп уруксат берип киргизип койсо, аркы тараптан чыгарбай коюп, анклавдын ичинде калып калышыбыз мүмкүн. Ушундай маселелер болуп атат. Эч кандай тоскоолдуксуз чектөө жок, өтө тургандай кылып берсе, деп кайрылып атышат да. Негизинен чек арада абал баягындай бирөөгө бирөө мурдакы калыбында эмес, кечээки Чарбак жаңжалынан кийин, бирок өтө жаман деп айтканга да болбойт.
Бул жол аймактагы 8 айылдын тургундарын облус борбору Баткен шаары менен байланыштырган жападан жалгыз жол. Жайдын келиши менен талаачылык иштери кызыгандан бери аталган айылдардын тургундары таң эртеден каттай албай кыйналышууда. Анткени менен Баткендин мурда губернатору Мамат Айбалаев чек ара маселесин чечилбей создугушунун кадрлардын ого эле тез алмашканы менен байланыштырууда.
Жаңы барган киши мурдагы сөз кандай болгон? Протоколдон башка дагы барга өз ара сөз болгон да.
өзүрө бир андай кандай себепти өткөн бул абдан өтө татаал өтө мынагындай деликатный орусча айтканда ошондой маселеде бийлик өзгөчө көңүл буруш керек, өзгөчө маани бериш керек, кызыгуу менен ар бир процессти кызыгуу менен карап туруш керек да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырым. Анын 320 чакырымы толук тактала элек. Чек ара тилкесинин такталбаганы эң оболу карапайым элди гана түйшүккө салууда. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, уктурууңузду улантабыз. Бириккен улуттар уюму 2006 жылы Борбор Азияда жердин улам кургап чөлгө айланышына каршы күрөшүш үчүн 10 жылдык программасын ишке киргизген. Ааламда аталган уюм бүгүн кургакчылыкка жана жердин чөлгө айланышына каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүн белгилеп жаткан чакта, анын 7 жыл мурдагы ошол программасынын ишинен майнап деле көрүнбөгөндөй. Мунун себебин Төрөкулдоров айтып бермекчи.
Лейлек районунда Козубаглан дарыясынын жээгин бойлото жайгашкан айылдардын көпчүлүгүндө эле тоодон аккан суунун кенендигине карабай суугат жерлер тартыш. Сууну гектарлаган кайрак жерлерге жеткирүү жергиликтүү эл үчүн чоң проблемалардын бири. Бирок алардын арасында дарыядан тоого суу чыгарып, жерди көрктөндүрүп, алма, өрүк, жүзүм, түрдүү жемиштүү балалдары менен аймакты өзүнчө бактуу дарактуу бейишке айландыргандар да жок эмес. Жашы 60 ашкан Миталип Балтабаев аксакал катыраңды кошондой багбандардын бири.
Негизи алманы жакшы көрөм да, природадан жакшы көрөм. Бактуу. Бизби гүлдөп турса болмо, алган көкмөк болуп. Мына эже малынан кара, бизге бир түсүмүн алды, сатты, варена кылды, азыр экинчи түсүм мына жөнлө чөткү болуп турат. Мал кире албайт, а немени түсүмүнү бере берет. Жүзүм мына көрө. Жүзүмдү балдар жеди быйыл.
6 баланын атасы, 14 неберенин чоң атасы Миталип Балтабаев өзү өмүр бою катыраңда жашаган. Советтер Союзунун тушунда бул жердеги колхоздун иши менен болуп, шопурлук менен гана жүрдүм дейт. СССР кулап, ишсиз калганда дароо эле өкмөттөн алган дөөдөгү кайрак, таштак 15 сотук жерине эптеп дарыядан суу чыгарып, бийик жананын чокусуна үй салып, айлананы таштан арылта, арык салып, суу коюп, өрүк, алма тегип, мөмөсү аз же начар дарактын шагын кыйып, ордуна жакшы сорттун бутагын пайвантап, иши кылып келели кечке жылдан жылга бакты карады. Азыр эле мезгилде алмасы да өрүгү да түшүн берип, малы көбөйүп, кийин такыр эле кошумча иш издебей калыптыр. Бизди жер багат дейт ал. Бул сөздү мага ал бир канча ирет кайталгандай болду. Миталип аксакал азыр бул жактагы элге бир аз эле ишин баштаганга акча болсо, анан сууну туура иштетишти көрсөтүп беришсе, өзүн өзү багып кетет деп ишенет.
Аз маз запас болуш керек, сууну уулап кетиш үчүн. Ага, азыр жаштарда кээ бирде запас акчасы жок болот. Анын өзүнчө мисалы үчүн мал алып алышка акча жок. Кичи аз маз запас болсо, ошону алып барып кылса, уже уланып кетет да кийин. Эң главный ошонун проблемалары. Биринчи ошо ал кредит алган, ошондуктан экен мен өмүрүмдө кредит алып көргөн эмесмин. Бирок азыр балдар көбү кредит алат, ошентип алып барып туруп, ошентип жер иштесе болот. Окуучу деп айтпайбы, ошого ырасташат, мыкта наличи берет экен, ошол үчүн жүгүрүп атпайбы. Окуучу деп айтат, анын ата энелери аз маз жардам кылса балдарга, бизге өзгөчө кетет да. Көп жерибиз бар, суу чыга турган жер. Мына катыраңдын өзү эле чоң дарыя, ошондон сууну кантип эки жага чыгарыштын оюн табыш керек жолуну. Бизге адамдар таап Наржан Латоктон жогору суу чыккан жерди чыгарып атам. Мына сен өзүң көрөсүң азыр.
Биз Миталип Балтабаев менен Козубаглан дарыясынын жээгинде туруп, суу бөлүштүрүүнүн ал билген мыкты жолдорун сүйлөшүп отурдук. Сол тарабыңда тикенектүү, эч нерсе өспөгөн, саргайган дөңдүү жер. А оң жагында болсо, суу чыккан, чөбү белинен келген, шактары сынайын деп араң турган кыпкызыл алмалуу дарактар өстүрүлгөн жер. Дал ушул айырмадан эле аймакты кантип өзгөртсө, кичинекей айылдын деңгээлинде да кургакчылык менен кантип күрөшсө болоорун түшүнгөндөй болосуң. Бириккен Улуттар Уюму кургакчылык менен күрөшүү зарылдыгын белгилегенде эле негизги көңүл Борбор Азияга бурулары дайым болгон. Регион эң эле чоң чөлдөрдү камтыйт, кургак климаты менен айырмаланат. Анын үстүнө кургакчылык улам күчөп, абал начарлашына адамзаттын тикелей катыштыгы да үлкөн болгону далилденген регион катары таанылууда. СССР кулагандан бери аймактагы кургакчылыктын деңгээли мурдагыдан да өстү. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстанда айыл чарба өндүрүшүнүн көлөмү мунун айынан 30% кыскарып кетти. Түркмөнстандын жалпы аймагынын 70% чөлгө айланды. Өзбекстанда болсо жердин жарымын туз басып кетти. Ошон үчүн 2006 жылы Бириккен Улуттар Уюму кургакчылыкка, жердин чөлгө айланышына каршы конвенциясынын негизинде ушул 5 өлкө жана эл аралык донорлор менен биргеликте региондогу кургакчылыкты токтотуш үчүн аракет баштаганы сүйүндүргөн болчу. Азия өнүктүрүү банкы ишке ашырган ал программа дээрлик 1,5 миллиард долларга бааланып, анын алкагында жайыттарды пайдаланууну башкаруу, токойлорду көбөйтүп, өсүмдүктөрдүн түрдүүлүгүн камсыздоо, суга чилердеги айыл чарба продукцияларынын түшүмдүүлүгүн арттыруу иштери жасалары айтылган. Жакшы ниет менен программа ишин баштагандан бери 7 жылдай өттү, бирок бүгүн эми экологтор анын иши жөн гана көңүл чөктүрөт дешет. Сынчылар эң оолу каражаттын натура иштетилгенин да, 2013 жылдан тарта аталган банк программаны башкарбай калганына тарта анын ишинде башаламандык пайда болгонун да буга себеп катары көрүп атышат. Отто Симонет Женевадагы Зой деген экологиялык топту башкарат. Бул уюм жогоруда аталган программанын Швейцария тараптан аткарылган ишине көз салып жүргөн. Швейцария болсо ал программанын негизги донору болчу. Симонет бүгүн азаттыкка сүйлөп атып, алар ошол программанын алкагында иштеп турган чакта эле бөлүнгөн акчанын 10-1 гана реалдуу ишке жумшалганын айтат. Бул демилге алгач Борбор Азиядагы жердин деградациясына байланышкан проблемаларды чечкенге чындап пайдалуу болот го деген ишеним чоң болчу. Биз 2010 жылы изилдөө өткөргөнүбүздө бөлүнгөн акчанын 10% гана конкреттүү ишке жумшалганын көрдүк. Ошондо программа такыр ийгиликсиз экенин аңдадык. Симонаттын айтымында программанын жер жерлердеги мындай үзүлсүз иши бирок дыйкандарды жерди туура иштетүүгө үйрөтүүдө бир топ эле натыйжа берди. Андан сыкары дал ушул программанын ишинин натыйжасында ар бир мамлекетте жер кодекси, токой кодекси өңдүү мыйзамдар күчтөндүрүлгөнү да айтылууда. Жерди кантип туура иштетүүнү катрандык Миталип Балтабаевке да, анын айылдаштарына да эч кайсыл эл аралык уюм чынында үйрөткөн эмес. Ошон үчүн ал бизге көңүл бурушса дейт. Айылдын элине бул жердеги сууну пайдаланганды үйрөтүшсө дейт. Миталип аксакалдын өзүнүн айланасынан азыр жаш бала үзүлбөйт экен. Балдарга мөмөлүү дарактын түрлүү сортторун кыйыштырганды, суу коюп көчөттүккөндү үйрөтүп жүрөт.
Мен азыр 60 жаш келген болсо, Кудай билет. 5 жыл жашайсың, 10 жыл, оно чектелип калды уже. А менин артыма баланчыгым деле мына жээкти жей, өрүгүн жей, калмасын жей. Бирок менин эмне кылат? Билимим болсо, же бир чыгарма жазып, артымдан калтырып алсам, дарактан башка эмне бар? Колумдан келген иш болду.
Бул кызыл арбанын үнү аябай жакшы чыгып турат, мына жактан.
Чынчалык Кудай берген жер катыраны, билесиңби? Чынчалык анан сууну берип коёбу. Сонун пайдаланыш керек да. Туурабы? Мен просто бир тамчысынан пайдаланып атам. Адамдар чөнтүп ар бир тамчысынан пайдаланып жерди көгөрсүн. Жерди Кудай берген. Туура азыр техника көп. Чыгарсын, эч канча кетпейт. Канчалык машинасы тур бар. Чыгара берсин. Мисалсын, бир көгөртүп алышка жаңагы жакшы. Жаңагы көп суу талап кылат.
Сиз кабарчыбыз Төрөкул Дооровдун баянын уктуңуз. Уктурузлантабыз Орусиянын Сочи шаарында олимпиадалык шаарчаны Борбор Азиялык ачка мигранттар куруп жатат деген маалымат Орусиялык маалымат каражаттарында жарыялана баштады. Анда Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан келген мигранттар кара жумушка чегерилип, начар шартта иштеп, айлык акысын ала албай жатышканы айтылат. Олимпиадалык шаарчада канча кыргыз иштегени болсо белгисиз, бирок кара жумуштагысы жетекчи кызматтарда иштеткендер да бар. Кабарчыбыз Азиза Култаева иликтеп көрдү.
Орусиялык айрым маалымат каражаттарында Борбордук Азиядан келген мигранттар начар шартта жашап, иштеп жатышканы жазылат. Олимпиадалык имараттар кеңири жерде элейт, ким эмне кылып жүргөнүн билүү деле кыйын болсо керек. Кантсе биз бирин экин кыргызстандыкты телефондон таптык. Турат олимпиадалык шаарчада иштеген, азыр Сочинин башка жагында. Ал иштеп жүргөн учурда кыргыздар акчасын ала албай калыптыр, же айдап чыгыптыр деген сөздөрдү кулагы чалганы бар.
Поляна деп уктум эле мен ошо олимпийский зданияларда поляна деп уктум, красный поляна. Задержка болуп калыптыр, үч айдан бери анан өткөндө бир тополоң болду деп уктум эле. Бир экөө күн кеттир, Москвага кеттир, башка жака кетти деп уктум. Биз документтерди эмне кылгандан ошо биз документтерди азырынча депорт кылат дейт. Көп эле акчаларды алып турат азыр балдар, жакшы эле крыша жабабыз, монолит коебуз. Договор түзүп алабыз да, договор без договора азыр иш болбойт, ата без договор жерде конечно кидайт этип.
Сочи шаарында канча кыргыз жүргөнү, анын ичинде олимпиадалык шаарчада саны канча экени тууралуу так маалымат жок. Андыктан биз ар кимден үзүл кесил, божомолдуу маалыматтарды чогулта алдык. Ушул объекттердин курулушунда 8 айдан бери иштеген Мирбек бизге буларды айтып берди.
Гипсокардон, поклёвка, обой, ар кандай иш чыгарат да. Москванын эле бир 10 чакты наш фирмасы бар. Санкт-Петербургдун фирмасы бар, Краснодардын өзүнүн фирмасы бар, Сочинин өзүнчө фирмаларында иштегендер көп да. Өзүнчө эле ача койгондор бар. Бир күндүк, эки күндүк ача коет да, бир ай, эки ай иштеп туруп эле качып кеткендер көп.
Анан сиз Мирбек 8 айдан бери иштеп атыпсыз, айлык акыларыңыздар кандай?
$1000 тегереги болот.
Ошол жаныңызда мисалга канча кыргызды билесиз эми ошол жерде иштеген, сиз менен жүргөн, же башка объекттерди куруп аткан?
200-300 жакын мындай билсем болот да. Өзүнчө келип иштегендер бар, фирмалар ошо чогулуп качып кетип калгандар болот чоңдору. Уже эми жакын арада эле кетишти да, бир 3-4 күн мурун кеткендер болду. 15-тей жакын бала кетти го эми. Болуп бербейт, өлүп берип. Жашаган жерибиз болсо бул общага эле да, биздегидей эле общага. Столовый барат. Андан тышкары да бар жазап жейбиз.
Курулуп башталганына 3 жыл болгон олимпиадалык шаарчага алгачкылардан болуп Борбор Азиялык мигранттар агылып келген экен. Алардын арасында бир гана кара жумушчу эмес, юрист, тилмеч, администратор, курулуш компанияларында бөлүм башчылык кызматтарда иштеген кыргыздар да бар. Имараттарды келишимге алып куруп жаткан түрк фирмаларынын биринде иштеген Тургунбай Абдиев ой бөлүштү.
Курулуш барда, Азлер деген райондо, анан кийин Красная Поляна деген жерде. Мен билгендердин баары эле стафта иштейт да, жана офисте иштешет десең, администрация, юрист, морист бирдемке болупчу. Мен өзүм иштеген фирмада мисалы канча 30га жакын кыргыз бала бар, мен өзүм классташтарым анан чоң балдардын ар бири болуп туруп. Красная Поляна, Азлер деп эсептеген болсок, 100га жакын офисте иштеген кыргыз балдар бар, кыргызстандык балдар бар.
Сиз мисалга эмне жумуш кыласыз?
Обучениядамын, кыргыз балдар да бар, башка начальник администрация болуп иштеген, юрист болуп иштеген, завсат болуп иштеген.
Кыргызстандыктар канчадан айлык алышат?
Биринчи келгендер анан ишине карап алат, мисалы 40 000 баштайт, анан кийин дальше берет 50 000, 55 000, 60 000, 70 000, 80 000 болуп 100 000 чейин алып иштешет да.
Жакында Орусиядагы солидарность кыймылы олимпиадалык шаарчада жалаң борбор азиялык мигранттар иштетилип, бирок алардын жашаган жери абдан начар экени, эмгек шарты жоктугу тууралуу жазып чыкты. Алар мындай маалыматты Human Rights Watch уюмунун байкоолоруна таянып жарыялашканын Азаттыкка билдиришти. Ушул эле солидарность кыймылы шаарчаны куруп жаткан башкы компаниялардын бири Инж Трансстройду айыптаган. Москвадагы бул курулуш корпорациясынын маалымат катчысы Анатолий Гусев
отвечает за выполнение работ.
Биздин корпорация жумушту аткарууга, материалдар менен камсыз кылууга, техникалык коопсуздукту сактоого милдеттүү. Негизги жумушту биз жалдаган көп компаниялар аткарат. Алар өзүнчө көз карандысыз уюм. Жумушчуларды алуу, айлыгын төлөө, тамак ашын уюштуруу ошо фирмалардын иши. Негизинен бизде борбордук Азиядан келгендер иштегенин билебиз. Бирок биз кимди алганын көзөмөлдөбөйбүз. Анын үстүнө жалданган компаниялардын алдында да майда бригадалар бар.
Сочидеги курулуштун баарын Олимпстрой компаниясы көзөмөлдөйт. Бирок миң деген киши иштеген аймакта канча кыргызстандык эмгектенип жатканын билишпегенин айтышты. Компаниянын Азаттыкка билдиришинче, буга чейин айлык акысын ала албай калган айрым учурлар боюнча арыз түшүп, аны жумушчулардын пайдасына чечип беришкен. Эгер укук бузуу катталса, компаниянын өзүнө кайрылуу керек экенин Азаттык аркылуу кошумчалашты. Ал эми Краснодар аймагында кыргызстандыктар менен иш алып барган коомдук уюмдун жетекчиси Айкан Аргынбаева кыргыз мигранттардын санын божомолдуу гана санады.
Краснодарскан крае Кыргызстандан 11 350 кыргыз өткөн да былтыркы жылдын эсеби боюнчачы. Сочинин городогунда кыргыздардан бир 2000 ашыгыраак кыргыз иштеген былтыркы жылдарда. Быйылкы жылдын флоткасын толугу менен ала элекмин, бирок 500 кыргыз менен мен өзүм жогушуп өткөргөм. Бир Жалаатыкка Алик анан Алимбай дегендер бар эле, ошолорго иштеген 200 чокол кыргыз иштешкен. Алар нааразы болушуп, ошо акчаларын ала албай ошолор карап кетишкен да, ошо мен билгендерден да. Жазга чыкуу эле болду 17 баланы. Мен өзүм барып ошолор менен урушуп талашып, эме кыла албай, заказать эте албай калдым да алар менен. Мен өзүм качкандардан ушул 2 болду. Документтерин тууралап алып иштеп аткан балдар жалобовой эле жашынакка иштеп акчаларын алып кеткендер көп эле.
Мигранттар улам бир компанияга, кичи фирмаларга жалданып, Сочиге келип, бөлүнгөн жумуш бүткөндө Орусиянын башка аймактарына кайра кетишет экен. Курулуш жаңы башталган жылга караганда, быйыл кыргыздардын саны бул жерде суюлуп калган. Ал эми тышкы иштер министрлигинин маалыматкачысы Турдакун Сыдыков Краснодар аймагында укуктук маселелер боюнча арызданган кыргыздар жыл башынан бери катталбаганын билдирди.
Консулдук башкарманын маалыматы боюнча Сочиде миграция органдарында 1800 Кыргызстан жарандары регистрациядан өткөн экен. Алардын ичинен 600 расмий түрдө патент алышыптыр, 318 ишке болгон уруксат алган экен да. Ал эми эксперттин жана маалыматтарына караганда региондо 2500 Кыргызстандын жарандары легалсыз турат.
Ошентип көпчүлүгүн эмгек мигранттары түзгөн эсеби жок курулушчулар, 100 деп саналган фирмалар куруп жаткан олимпиадалык шаарча, Сочидеги имараттар быйыл толугу менен бүткөрүлөт. 2014 жылы кышкы олимпиада оюндары Орусиянын курорттук ушул Сочи шаарында өтөт. Азиза Култаева, Азаттык.
Бул макалга башпаган десеңиз, сиз биздин Азаттык чекит кейжи сайтыбызга башбаксаңыз болот. Азыр эми Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайрасы өтмөгүнө кезек берели.
Акыркы кездери орустардын өзү тилибиз бузулду деп какшап келген сөздөр ошол тилден бузулган бойдон сөзмө сөз которулуп келип биздин эне тилибизди да бузуп кирди. Орустун кылымдан бери келаткан инвалид деген сөзүн люди с ограниченной возможностью деген батыштан ыргытылган түшүнүктү туу туткандар же өз эне тилинин кадырын баалабагандар же сөз маанисин түшүнбөгөндөр муну мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп айтып жазып калышты. Кыргыз буту колу жок, кырсыктан же тубаса дарттан кемтик болуп калган кишилерди жалпы жонунан майып деп эле атаган. Майып деген сөз айрым сөз гунун билбеген депутаттар же өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрү айткандай, колу буту жок адамды же сокур адамды шылдын кылган орой сөз эмес. Кыргыз катуу айтканда сокурду кашак деген же сокур деп эле айткан. Буту колу жокторду буту чолок, колу чолок деген. Бир бутунан аксап баскандарды төкөр деп койгон. Майып деген кыргыздын сылык сыпаале сөздөрүнүн бири. Майып адам тура, майыптардын бирикмеси тура деп айткан, деп жазган. Сокур кишилердин көзү ажиз экен деген. Ошондуктан мүмкүнчүлүгү чектелген деген таантык сөздү майып адамдар үчүн колдонуу таптакыр туура эмес. Мындай мутант мите түшүнүктөр тилдин тазалыгын бузуп, табиятына доо кетирет. Ошондуктан тил менен жан багып жашап жүргөн теле радиолордун, гезит журналдардын, интернет маалымат каражаттарынын журналисттери мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деген сөздү мындан ары лексикондорунан таптакыр алып салышын суранаар элем. Мисалы бир айыл менен экинчи айылды байланыштырып турган көпүрөнү суу алып кетип, бири бирине каттай албай калса, айылдыктардын катташуу мүмкүнчүлүгү чектелип калды деп айтса болот. Тилибизге орусча айтканда паразит сөздөрдүн барган сайын көп кирүүсү эң биринчиден көркөм адабий китеп окубаган жаңы муундун теле радио, гезиттерге, башка маалымат каражаттарына журналист болуп иштеп жатышына байланыштуу болууда дешет. Бул да чындык. Бул өңдүү мутантталган шал сөздөрдү өлкөнүн аттуу баштуу атка минерлери журналисттерге маалымат жыйынын өткөргөндө же чоң-чоң жыйындарда өздөрү да таратып жатышат. Маселен, күч органдарынын жетекчилери сүйлөп аткан сөзүнүн маанисин өзү түшүнбөйт. Кийинки кездери анын кыймыл аракетинде мыйзамсыз жактайлар жок деген мите сөз пайда болду. Анын жасаганында кылмыштын белгилери жок же кылмыш жок дегендин ордуна анын кыймыл аракетинде деп сүйлөшчү болду. Кыймыл аракети кандай экен? Кыймыл аракетинде жылыш бар бекен деп эс үчүн билбей өлүм алдында жаткан кишини айткан. Мисалы, молодежь показывали зубы властям деген орус тилиндеги сөздү акыл эси бар, өз эне тилин жакшы билген журналист жаштар бийликке тишин көрсөттү деп жазбайт эле. Ал эми биздин журналисттер ушинтип таптаңдап тишин көрсөттү деп жазып чыкты. Бул деген жаштар бийликке нааразылыгын билдирди деп эле айтылып жазылчу сөз эмес беле. Көптөн бери эле КТРдин алып баргыч кыздары, электр чубалгалары, көмөкчү чордону деген таантык түшүнүктөр менен сүйлөмөйдү өнөр көрүп алды. Электр зымдары же электр кабелдери деп айтса бирдеме болот белек. Анын үстүнө кыргыз тилинде чубалгы деген сөз жок. Кыргызча, орусча сөздүктү барактасаң да, Юдахинден да, Карасай сөздүктөн да, Жээнбай Мукамбаевдин сөздүгүнөн да, булардан мурдакы Манастан да чубалгы деген сөздү таппайсың. Чубалгы эмес, чубалды деген сөз бар. Мээден ары бир койсоң чимкириги чубалды дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев.
Азат Токсуну менен бул жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Биздин радиодо жаңырган баардык кабарларды, сүрөт видеолорду сиз биздин интернеттеги сапарабыздан да таап уктурсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Ал эми биздин жаңылыктарды сиз чөнтөк телефондон окуйм десеңиз, анда Азаттык Чекит моби дарегине баш баарыңыз. Бул жарым саатта сиз менен Жанар Акаев чогуу болдум. Амандашканча.
Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 18-июнь, таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү бийликти чыңдоо максатында бир катар мыйзам долбоорлорун жогорку кеңешке сунуштады. Өкмөт муну менен башкаруу системасын калыбына келтирүүнү көздөгөнүн билдирүүдө. Бирок бул ашкере борборлоштуруу саясатын кайрадан калыбына келтирет дегендер да бар. Өкмөттүн мына ушул кадамынын оң жана терс жактары Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун кезектеги темасы болду. Таңк Азаттыктан берүүбүздүн алдыдагы жарым саатында мындан сырткары учурда Европаны кыдырып жүргөн нон-стоп дуэтинин ырчылары менен маекти да угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Программабызды арай көз чарай талкуусу менен баштайбыз. Бишкектеги студиябызда кече түз ободо өткөн талкууну Айданбек Акмат уулу алып барган.
Кыргыз өкмөтү бийликти чыңдоо максатында бир катар мыйзам долбоорлорун жогорку кеңешке сунуштады. Өкмөт муну менен башкаруу системасын калыбына келтиребиз деп жатат, бирок ашкере борборлоштуруу саясатын кайра муну менен ашкере борборлоштуруу саясаты кайра калыбына келет деп чочулагандар дагы бар. Өкмөт мына ушул оң кадамынын оң жана терс жактарын талкуулоо үчүн биз жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана улут аралык мамиле боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Накен Касиев, саясатчы Кубатбек Байболов, жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бөкөев жана Лейлек районунун акими Тилебалды Арипов телефон аркылуу чакырууга сунуштаган элек. Чакырылган конокторубуз азыр студиябызда отурат. Саламатсыздарбы? Мына өкмөт 6 мыйзам, 1 кодекске өзгөртүү киргизүү чечимин кабыл алып, аларды тез арада карап берүүнү жогорку кеңешке сунуштады. Конституцияга ылайык, парламент аны тез арада карап бериш керек. Өзгөртүү киргизүүнүн максаты жогоруда айтылгандай, аймактарда башкаруунун начарлашы мамлекеттик башкаруу системасында бирдиктүүлүктүн жоктугу менен байланыштырылганда. Накен мырза, сиз айтсаңыз, мына байланыш биздин бийлик системасында кайсы жеринен үзүлүп, кайсы жерден бирдиктүүлүк болбой жатат?
Эми кайсы жерден үзүлүп, кайсы жерден болбой жатат, бул маселени азыр мына талкуу койгон атат, жогорку кеңеш карайт. Менин оюмча бийликтин кээ бир бутактарын алсырап калганы чын. Анан эми буга азыркы өкмөттүн киргизген сунушун мен да карап чыктым. Бүгүн карап чыгып, менин оюмча кээ бир маселелерди туура коюлган же сиз айткандай мунун күнгөйү да тескери да болуп атат. Күнгөй жагы баягы иштик ичине бир жакшырталы деп, айрыкча ушул өкмөт менен айыл өкмөттүн ортосундагы бир топ байланыштардын начарланышы ошол жанагы вертикальный түз байланыштын бир топ үзүлүп калышы, жанагы акыркы убактардагы ылдыйкы этаждагы коррупциянын күчөп кетиши, ошондой эле кээ бир башаламандыктар ушуга түрткү болуп аткан менин баамымда болуп атат. Ошондуктан өкмөттүн сунушу бар, эми муну биздин депутаттарыбыз акырын шашпай менимче талдап чыгыш керек. Жанагы өз алдынча өзүн өзү башкаруу боюнча бизде мыйзам кабыл алынган, ошонун негизинде айыл өкмөттөрүнүн полномочияларына аларга эч кандай кол тийилген жок, алардын полномочия сакталып калат. Бирок негизинен азыр ушул акимдердин полномочиясы тууралуу сөз болуп атат. Анан экинчиден мына губернатор деген маселе кайрадан кайтарылып атат. Анан жанагы бюджеттүн баскычтары, мына үч маселе каралып атат. Ошондуктан менин коллегаларым менен ой бөлүшүшкө даярмын.
Рахмат сизге. Мына биз ушул Лейлек райондун акимин чакырдык эле да, ушул сиз айттыңыз баягы төмөнкү тепкичте бийлик алсызданып кетти деп. Тилебалды мырза, мына сиз жеке тажрыйбаңызды айтсаңыз, өкмөттүн чечимдерин аткарууга сизге эмне жетишпей жатат? Өзгөрүүлөр кабыл алынса, бул мисалы үчүн райондук бюджет, райондун бюджети калыбына келтирсе, райондук кеңеш калыбына келтирилсе, сиз айыл өкмөттөрүн дайындасаңыз, дайындоого катышсаңыз мурункудай, бул ушул максатты аткарууга жардам береби?
Өкмөттүн
киргизилген сунуштардын бир топ туура жагдайлары бар. Албетте бийликтин вертикали жакшы иштеш керек. Анан бийлик күчтүү болуш керек да. Анан ошо кээ бир сунуштарыбыз бар да, мына райондук деңгээлде акимдин бир топ полномочиялары алынган, азайган да. Анан мисалы эле ушу райондук мекеме уюмдардын жетекчилерин жалпы дайындоодо иштен бошотууда бир топ баягы полномочиялар алынган. Ушул полномочияларды кайтарып берген аябай жакшы да, бул райондук бийлик да күчтүү бийлик болуш керек. Анан эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары значит аябай системага калыпка түшүп келатат да. Мен ушу финансы тармагы дагы эки тең күчтүү бюджетти колдойт элем аким катары, себеби биз артка кайтып отурбашыбыз керек да. Азыр эки тең күчтүү бюджеттин бир топ жакшы жагдайлары жер жерлерде байкалып атат да, бир топ жакшы мисалдар бар. Анан райондук бийликти, анан облустук бийликти баягы бөлүнгөн каржы маселесин эле убагында которуп берип, анан кээ бир полномочияларды берсе жакшы болгон болот эле да.
Кубатбек мырза, сиз мына ушул өкмөттүн кадамдарын советтик системаны калыбына келтирүү катары баалап келатасыз да. Советтик мезгилде бекем башкаруу, күчтүү көзөмөл бар эле, ошонун баягы бир иштин дагы сапаты бир көрүнчү да. Азыр өкмөт ошол башкарууну калыбына келтирели деп жатат да. Бул эмнеге пайдасыз, натыйжасыз болот дейсиз?
Алды менен биз ошол көтөрүлүп аткан өкмөт тарабынан көтөрүлүп аткан демилгенин мазмунун, маңызын радио угуучуларга айтып берсек, бул кишилердин биздин талкууга катышуусу мындай маанилүүрөөк, мазмундуураак болот эле деп ойлойм да. Азырынча бүдөмүк, биз жөн гана баягы өзүбүздүн сөзүбүздү айтып атабыз, каршы пикир жана оң пикирлерди айтып атабыз. Менин оюмча Накен Касиевич ушул сунушталган долбоордун негизги максаттарын эмне өзгөрөт, мына ушуну айтып өтсөңүз жакшы болор эле. Мына биз 10 жылдан бери өзүн өзү башкаруу системасын баштап өнүктүрө албай же бир беткей мамлекеттик бийликтин вертикалин түзө албай, же бир беткей өзүн өзү башкарууга өтө албай чайналып келе жатабыз. Мына чүү дегенде эле конституцияны карап көрсөңөр, мамлекеттик администрациялар жергиликтүү аткаруу бийлигин тейлейт деп жазылып турат конституцияда. Ошол эле учурда өзүн өзү башкаруу системасын жергиликтүү кеңештердин аткаруу бийлиги бар деп айтылат. Мына ушул эки баштуу бийликтин опоңчучаң болуп 10 жылдан бери бизди алдыга жылдырбай келе жаткан себеби ошол да. Эми жүрө жүрө мына радио угуучулар, урматтуу радио угуучулар, өзүңүздөр бир топ жолуккансыңар. Биздин аткаруу бийлигиндеги жетекчилик кызматтагы айрым адамдар бийликтин вертикалин кайра калыбына келтиришибиз керек деп байма бай айтып келе жатат. Биздин түшүнүгүбүз боюнча, эгерде сөз жалпы бийликтин вертикалин кайра калыбына келтирүү далалаты болгон болсо, анда баягы директивалык Советтер Союзу учурунан бери келе жаткан командалык системага кайра өтөбүз деген сөз. Бул болсо биздин тарыхыбызда нечендир рет кайталанып келе жаткан бир нерсени баштап алып, анан кийин заматты эле жыйынтык чыгарабыз деп андан эчтеке чыкпагандан кийин кайра аттын башын башка жака буруп баягы эски адатыбызга түшөбүз деген сөз. Мунун ар жагы баягы эле командалык системага келет. Биз ал Кашага менимче тойгонбуз, анан кайра эле ошону баштаганыбыз менимче туура.
Биз Кенжебек мырзандан оюн уксак, мына айыл өкмөттөрдү бекемдөөнү көздөп ушул эки тең күчтүү бюджетти түзгөн эле, ушул система түзүлгөн эле да, эми райондук бюджетти калыбына келтирүү максаты коюлуп жатат да. Кенжебек мырза, бул айыл өкмөттөрдүн натыйжалуу иштей албашына байланыштуубу, же район акимдеринин колуна токооч берип, бюджет берип, мына ошол айылдарды, айыл өкмөттөрүн көзөмөлдөө максатына байланыштуубу?
Эми урматтуу радиоочуларга мен айтып кетким келет, эң биринчисинде бул кадам менен биздин өкмөт премьер министр башында турган, элге шылдың болоюн деп турган кербези деп ойлойм. Анткени биз эки тең күчтүү бюджетке экинчи жолу кайтарылып келгенбиз. Бул биздин тарых тастыктап турат. 2007-жылы келип кайра артка кетип, анан кайра келгенбиз. Бул эмнени айтат? Бул эки тең күчтүү бюджет керек болчу. азыр болсо өкмөт кайра үч тепкичү бюджетке. Үч тепкичү бюджет дегендин өзү жарым жыл, бир жыл деген коомдук укугу талкуудан өтүп туруп, анан кийин чыгыш керек болчу өкмөттөн. Андан тышкары айыл өкмөт, бул айыл өкмөттүн башчысын шайлоодо аким үч кандидаттан кем эмести көрсөтүп, депутаттардын жергиликтүү кеңештин кече жакында эле шайланган депутаттарынын, айылдык шаардык депутаттарынын, билесиңер саны канча экенин, ошолордун укуктарын биз азыр чектеп атабыз. Алар шайланганда бизде мыйзамда бар, абрат закон обратной силы не имеет дейт. Алар шайланганда биз укук бергенбиз, акимди жылдырасың, акимге ишенбөөчүлүк көрсөтөсүң жана акимдин бир жылда бир жолу отчетун аласың деп. Андан тышкары өзүнүн аткаруу бийлигин, айыл өкмөттүн башчысын же мэрди алар өзү көрсөтө алат жана өзү шайлайт. Ошол төрт бакыйганын эң негизги укуктарын биз азыр ушул мыйзам менен өкмөт тебелеп салайык деген сунушту бизге киргизип атат. Бул эч качан мен каршымын буга. Анткени жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө конституция биздин негизги баш мыйзамда так жазылган. Мамлекеттик бийлик органы менен жергиликтүү өз алдынча бийлик органдарынын ортосунда так ажыратуу принциби менен бийлик жүргүзүлүш керек деп. Мындайча айтканда бийлик органы мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жумушуна кийлигишпеш керек мыйзам чегинде.
Рахмат. Биз мына өкмөттүн жергиликтүү бийликтерди бекемдөө, бийлик вертикалын бекемдөө боюнча мыйзам долбоорлорун талкуулап жатабыз. Азыр бизге бир угарманыбыз чыгып атат, анын сөзүн уккандан кийин талкууду улантсак. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздар,
сизди угуп атабыз. Айтыңыз.
Мен оюм мындай да, президент жакшы айтты, бир нерсени кылып койганан ойлонбой, ойлонуп туруп анан кылыш керек да. Булар менен бир системаны алмаштыра бергенден эч ишти көзбөрбөйт. Эң биринчи мына кадр маселесин чечиш керек. Ар бир районго татыктуу бүт ошол райондо болуп аткан иштин баарын түшүнгөн, ошол системадан өткөн бир аябай тандалган кадрды коюш керек. Анан биле мен бул партиядан деп, сен мен партиямын деп эле кое берет мынакей. Ким гана болгон жок, касапчыдан баштап койчу эми айтып эле болду. Баарын коюп атып мына ушул деңгээлге жеттик. Профессионал келип анан жоопкерчилик болмайын, бул система алмаштыра бергенден эчтик болсо мына конституцияны сыйлаш керек.
Рахмат чоң. Рахмат, рахмат чоң сизге. Наке мырза, мына
мен улап кетейин, абдан жакшы суроо берди Райымкулов Сокулуктан. Мен эми бул маселе эмнеден чыгып атканын төркүнүн өзүңүздөр түшүнүп атасыздар. Мына бул жерде дагы сөз болуп кетти, мүмкүн бийлик азыр ушул башкара албай калгандан чыгып кеттиби, же өзүнүн алсыздыгынан чыгып кеттиби, же Райымкулов айткандай азыркы убакта биздин убакта кадрлардын тандоо маселеси өтөнкү төмөнкү деңгээлге түшүп кеттиби, же кадрларыбыздын деңгээли жетишсиз болуп атабы. Эми мунун баарысы бир чоң проблема да. Ошондуктан бул кадр маселеси чынында бизде эки бутунан тең аксап турган убакыт. Айрыкча мына азыркы сунуш кылып аткан маселеде акимдердин ролу тууралуу, бул абдан туура маселе болуп атат. Эми мына парламенттик системага өткөндөн кийин акыркы эки жылдын ичинде бир топ ушундай мүчүлүштүктөр болуп атат да. Ар кайсы партиядан келген акимдерибиз, ошонун ичинде айыл өкмөттөрдө дагы азыр ушундай акыбал да. Мына азыр биздин өлкөдө 453 айыл өкмөтү бар. Ошондо дагы бүгүнкү айыл өкмөттөрдүн көпчүлүгүнүн деңгээли бүгүнкү күнгө эмес, кечээки күнгө талабына жооп бербеген адамдар келип атат. Акимдерибиздин арасында да ушундай бар. Ошондуктан бул кадр маселесинде тандоо ошол жана жогоруда айткандай союздун убагында келаткан принциптерге таянып иш кылбасак, бул жерде эми эски жаңы принцип болобу, бизге иштеген принцип керек да. Иштеген принцип керек. Экинчиден мен айтайын, ушу кээде мынакей ушу 20 жылдын ичинде Кубат Мырза Билет, бул экөөбүз көптөн бери депутатта болгонбуз, аткаруу бийлигинде чогуу иштегенбиз. Кээде бир биз мыйзамдарды кабыл алганда да бир ушул өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү карабай туруп алдыга кетип алдын ала алып койгон мыйзамдарыбыз бар. Ачык айтканда ошолор жакшы иштей албай анан биз өзүбүздүн реалдык ишибиз артта калып анан ушундай кээде бир жарга такалып калган моменттер болуп атат. Ошондуктан ушуну бир тең салмактуу карап, эми бул өкмөттүн берген сунушу ба, проект катарында келип атат. Муну да ойлонушуп, эми алдыга артка кеткенден эчтеке көзгөрбөйт. Кээде баягы өзүңүз билесиз го, эки кадам алдыга бир кадам артка кетет деп, кээде ошондой болууга да туура келет. Ошондуктан шартка карап туруп муну бир ойлонушуп, бирок кандай болгондо да ушул эгер өкмөт өзүнүн борбордук бийлигин акимдер менен туура бөлүшсө мүмкүн.
Бирок ошондой эле жана жогоруда айткандай коррупцияга жол бербесек, мисалы кээде мисалы ошол 43 хан пайда болуп 43 хан өз билгенин өзү кыла берсе бул дагы чоң бир түйүнгүйүк алып барат. Ошондуктан кадрлар тандоо маселеси, анан могу мыйзамда ошол жанакы мурунку кабыл алынган акыркы кабыл алынган биздин конституцияга ылайык кылып туруп калыптандырып, бирок эмне болгондо дагы азыр бир ушул координация иштерине анан жанакы айрыкча акимдер азыр мына акыркы убактарда көргөзүп калды, эч кандай бир механизм калбаптыр буларды. Ошон үчүн ойлонуп туруп бир сунуш киргизип карашыбыз абдан зарыл болуп турат менин оюмча.
Кенжебек мырза, сиз оюңузду актап койсоңуз.
Мен айта кетсем, бул мыйзамды албетте биринчи айтып кетиш керек эле, эл азыр түшүнбөй отурса керек. Бул жерде айыл өкмөттөрдүн башчыларын аким 3 кишиден кем эмес кандидатураны сунуштоо менен киргизип атат.
Ошондой норма бар, ооба.
Депутаттар да, элдер да кандидатты өзү чыгара албайт деген сөз. Вертикаль көрсөтөт. Бирок эмнегедир бул жерде жазып аткан киши мындай изинен чыгып кетсе керек, эмнегедир мэрди бул жерге кошпой кетиптир. Мен таң калыштуум, мэрди баягындай эле шаардын депутаттары өзүлөрү көрсөтүп өзү шайлайт экен. Значит, бул жерде эмне деген тыянак чыгарат? Айылдын шайлоочулары өзүнүн башчысын өзү тандай албайт деген тыянакка келтирип атат. Ал эми шаарда мэрди, шаарлыктар депутаттар өзүлөрү тандай алат деген. Ошондуктан мен буга толук каршымын. Эгер биз президентти, жогорку кеңештин депутаттарын шайлаганда айылдыктарга ишенебиз, алар тандай алат деп туруп, ал эми өзүнүн айылындагы башчыны тандай албайт деген, бул мен ойлойм өзүбүздүн элибиздин деңгээлине шек келтиргендик болуп саналат.
Кулатбек мырза,
андан тышкары могу жер боюнча бул эми ФПС жана жайыттарды райадминистрацияга берип коюу деген бул проблемалардан келип чыккан. Райадминистрация коррупциялык схемалар менен акчалууларга бере берип, анан кийин ар бир айыл өкмөт өзүнүн жашоочуларына өзүнө бергенбиз. Бул тарых, биз азыр кайра барбашыбыз керек. Эң негизгиси, мен өкмөттүн кадамына таң калганым, мына 2012-жылдын 23-мартында өкмөт өзүнүн токтому менен концепцияны администрациялык территориялык реформа жөнүндө кабыл алган. Ал жерде биринчи кадам райондук бюджетти жоюу, райондук кеңештерди жоюу. Ал кадамда биз аткардык деп туруп, биздин жогорку кеңешке келип отчет берип кеткен. Эми жаңы премьер келип алып эле кайра райондук бюджетти түзөбүз дегендин астында ошол концепцияны жокко чыгарыш керек болчу өзүнүн токтомун.
Котбек мырза, айтсаңыз,
радио окуучуларга түшүнүктүү болуш үчүн биз бул демилгенин эң негизги максатын жана маңызын айтып кетишибиз керек деп ойлойм да. Өзүн өзү башкаруу системасынан ийренип жаткан кайраттын башын башка жака бурабыз, илгерки ыкмага бурабыз деген сөз, бул жөнөкөйлөштүрүп айтканда демократиядан кайра бурулабыз, дагы командалык системага өтөбүз деген сөз. Иш жүзүндө биз иренжигендей деле болгонубуз жок. Өзүн өзү башкаруу системасы бизде али иштей элек. Эң негизгиси, биз бул өзүн өзү башкаруу органдарына финансылык көз карандылыкты бергенибиз жок алигече. Жанагы биз парламенттик системага өттүк, мунубуз жарабайт экен, кайра башка эски ыкмага өтөлү деп кыйкырып аткандар да мына ушундан келип чыгып атат. Иш жүзүндө биз парламенттик башкаруу системасында али жашай элекпиз. Иш жүзүндө биз баягы эле кашаны жаңы мискеге салып алып эле каша жаман экен деп жатабыз. Биздин реформаларыбыздын эң өкүттүүсү, өкүнүчтүүсү жалпы башкаруу системасынын ичинен бир гана элементти алып туруп өзгөртүп, анан ошондон тыянак күтүп жатабыз да. Илгери коммунисттик заманда Самаркандтын обкомунун биринчи секретары ошол областта коммунизм курам деп акыры камалып кеткен. Биздин реформаларыбыз дагы ошондой болуп атат да. Эгерде биз мамлекеттин деңгээлинде өзгөртүүлөрдү киргизебиз десек, реформа жалпы башкаруу системасында болуш керек. Эмнеси болсо да бир беткей же илгерки башкаруу командалык директивалык системага кайра кайрылабыз, же болсо демократиялык жол менен өнүгөбүз. Ал эми ушуга окшоп эле биз баарын каша кылып аралаштыра берсек эч жакшы жыйынтыкка келе албайбыз.
Наке мырза, мына ушул райондук бюджет жөнүндө сөз болуп атат да, райондук бюджетти калыбына келтирүү аркылуу мына биз айыл өкмөттөрдө өз маселесин өзү чечүү боюнча айрым демилгелерди түбөрдү менен жоготуп албайбы деген маселе болуп атат да. Себеби мурда айтканда, эми өкмөттөн барып ушу айылдын маселесин чечип отурабы эле деген саясат менен ушул жергиликтүү өзүн өзү башкарууга өткөн саясат болгон эле да. Кандай деп ойлойсуз?
Менимче бул маселе ойлоно турган маселе, себеби айыл өкмөттөрүнө бир топ жеңил болуп калды. Биринчиден булар баягы ортодогу посредник эмес, өз тактырын өздөрү чечип атат. Бирок тилекке каршы ушул бюджетти туура пайдалануу жагынан биз аксап атабыз да. Ошондуктан бул жагынан айыл өкмөттөрүнө окутуу, экономикалык билимдерди тереңдетүү, ошол өздөрүн бюджетин түзүү, ошону туура пайдалануу маселеси курчуп турган кез. Ошондуктан ушул жагын күчөтүшүбүз керек
менен. Бир жагынан экинчи жагынан айтып жатат да, мына айыл өкмөттөр бюджеттин түзгөндө финансы маселесин чечкенде булар финансы министрлигине келип, финансы министрлиги бир монстрга айланды деген
маселе. Эми ошо 450 айыл өкмөтүн 450 айыл өкмөтүн финансылап калды. Чынында мында да бир топ проблема бар. Бул маселе бар, анын туура. Ошондуктан каржылоо министрлиги өзүнүн өкүлчүлүгүн райондордо сактап калбады. Бүгүнкү күндө алар ошол ортодогу баягы посреднический деген миссиясын аткарып, тескеп, тергеметип атат. Бул маселе бар. Себеби эми ачык айтканда мына жанакы прокуратуранын жыйынтыгы боюнча 33% коррупция айыл өкмөттөрүндө деп атат. Ошол жанагы каражатты туура пайдаланбагандыктан, мыйзамдарды туура колдоно албагандыктан, бюджетти жакшы мындай тартипте алып кете албагандыктан чыгып атат да көпчүлүк. Ошондуктан бул жерде ойлоно турган маселе бар.
Кенжебек мырза айтсын да, азыр мына мисалы үчүн ушул эки тепкичтүү, үч тепкичтүү бюджеттин натыйжалуулугу боюнчачы, мына чындыгында айыл өкмөттөр финансы министрлиги менен натыйжалуу иштей албай жатат деген көп маселелер көтөрүлүп жатат. Экинчи жагынан мүмкүн алар эми үйрөнүп аткан кезде дагы мына Кубат Калбекович айткандай аркага кетип калабызбы? Маселени чечүү үчүн кайсы жолу оптималдуу?
Эми бул жерде эмне үчүн эки деңгээлге өтүп кайра 2000-жылы үчүнчү үч деңгээлге деп өткөндө эле биз көргөнбүз. Ошол убакта тастыкталган эки деңгээлдик бюджетке өткөндө айыл өкмөттөрүнүн бюджети 20%, кээ бир жерлерде 30% чейин көтөрүлгөн. Анткени алардын өзүнүн кызыкчылыгы болот. Өзүбүз канча чогултсак, ошону өзүбүз жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө жумшайбыз деп. Бул жерде жергиликтүү өзүнчө башкаруунун негизги идеясы эмне үчүн? Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү. Жергиликтүү бюджет азыркы күндө мектеп детсадтарга кетип атат, билим берүүгө. Ал конституция боюнча ал жергиликтүү айылдын ичиндеги инфраструктура, ЖКХ, таза суу, тиги суугаруучу сууларга кетиш керек, жолдорго, тротуар, көпүрөлөргө. А бизде болсо министрликтин билим берүү министрлиги азыр эч нерсе кылбай мынакей финансированиянын баардыгын айыл өкмөттөрү аркылуу кылып койгон. Мына быйыл сентябрдан кечеги айлыгы мугалимдердики Минобразованияга берилип атат. Биздин идея жергиликтүү бюджет, жалаң гана айыл шаардын ичиндеги эмне үчүн мынакей мисалы бир да айылда мусорный контейнер жок? Анткени баардыгы мамлекеттин ыйгарым укугуна келип атат. А министрлик анда бизге эмне үчүн керек бар? Ошондуктан менин оюм жергиликтүү бюджет азбы көппү жалаң айылдын ичиндеги элдин инфраструктурасын жергиликтүү маанидеги маселени чечүүгө гана кетиш керек. Ал эми үч деңгээлдүү бюджет бул азыр 30% жергиликтүү бюджетин райадминистрацияга районный бюджетке берилсин деп мыйзам долбоорунда
мындай кыска суроо болуп атат да сиздерге мындай акыркы менин суроом, ушу убактыбыз дагы аябай аз калып атат. Мынабу биз айылдарды каржылаган менен бир региондун жалпысына мындай камтып көрүш үчүн районго бюджет керек, облуска бюджет керек деген маселе болуп атат да. Бул маселе кантип чечилиш керек анда? Губернаторда финансы болбосо, акимде финансы болсо, Наке мырза,
эми мындай эле караңызчы, райондук бюджеттин эртең каржысы ал айылга бөлүп бербейт. Ал ошол райондук той жанагы мероприятияларга эле кетет. Буга чейин буну тарых тастыктаган. Эч качан райондук бюджеттен бир айыл өкмөткө бөлүп берген эмес.
Эми максат ушундай болуп атат да, Наке мырза, кандай деп ойлойсуз?
Эми менин оюмча чынында эле эми той ашка деле кеткени бар, бирок эми конечно андай деле баарысын эле ошол жака камтып коюп эле кантип отурсун. Эми бул жана жогоруку айткандан биздин кадрларга барып такалып атпайбы? Эгер акыл эстүү ошол өрдүн ордун билген губернатор, аким болсо жакшы эле башкарып жакшы тескейт. Эми бирок мындай жанагы ортончу тепкичти алып салып анан эки уровень өткөн да мыйзамдын мурункусу, анан муну дагы бир тескей болуп атпайбы? Мындай жанагы проблемалар чыгып атпайбы? Мына дагы бир жолу айтайын, коррупциянын 35% деген бул чоң көлөмдөгү нерсе да. То есть эң ылдыйкы төмөндө акчаларды туура пайдаланбай, мынакей мектептерде ошол ремонт боюнча деген миллиондогон акчалар да жетишпей калып атат. Бул да чоң проблема айланып атат да. Мен айтпадымбы, кээ бирде закондорду кичине алды качуру деп жана паровоздун алдына түшүп алып кабыл алып алып анан азыр ошону баягы азабын тартып аткан кесибибиз болуп атат. Ошондуктан мындай бир тең салмактуу илгери биздин бир саясатыбыз айтчу эле, кеңешип көрөлү, байкайлы деп ал киши. Мен ошондо жаш кезде ойлочу элем, бул киши кээде күлчү элем, а кишиде туура айтып турат.
Абсамат Масалиев эле ал киши.
Аксакал кээде туура айтчу экен. Ошон үчүн бул саясий финансы маселеде терең ойлонуп туруп чечпесек болот.
Рахмат.
Кыргыз өкмөтүнүн бийлик вертикалын чыңдоо боюнча жаңы мыйзамдык демилгесине арналган талкууга жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана улутаралык мамиле боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Накен Касиев, саясатчы Кубатбек Байболов, жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бөкөев жана Лейлек районунун акими Тилебалды Ариповдор катышты. Бишкектеги студиябызда кече ТЮЗОдо өткөн талкууну Айданбек Акмат уулу алып барган. Таң азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстандык нон-стоп дуэти учурда Европаны кыдырып концерт берип жүрүшөт. Ар бир концерттин алдында кыргыз диаспораларына режиссер Руслан Акундун «Салам, Нью-Йорк» тасмасы көрсөтүлүүдө. 15-июнда Чехиянын Борбор калаасы Прага шаарында да нон-стоп концерт берди. Бул Европа сапарынын уюштуруучусу Кыргыз Клаб бирикмеси. Ырчылар Чолпон жана Максат менен Прагадагы студиябызда Айда Касмалиева. Концертке чейин маектешкен эле азыранда ошол интервьюну уксак.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, бүгүн биздин студияда Прагадагы студиябызда нон-стоп тобу отурат.
Ассалам алейкум, менин атым Максат.
Чогу биз нон-стоп деп айтабыз. Айтсаңыздар, тартып жүрөсүңөр да тасмаңарды, бизден интервью алдыңар, кийин тасма кылып чыгарасыңарбы же телепрограмманын сериялары болобу?
Ооба, бизде мындай ой барды, биз көргөн нерсени мындай биз Прага жөнүндө ар бир адам башкача айтып берет деп ойлойбуз да. Биздин көрүшүбүз боюнча мир глазами нон стоп деп айтып коет го, мындай биздин ошол ушундай да
туурасүйлөп койдум. Анан жагып атабы, кайсы шаар көбүрөөк жакты? Берлин көбүрөөк жакты окшойт да силерге?
Жок, негизи тигил шаарым көбүрөөк жак деп айта албайбыз. Албетте Берлин шаарынын өзгөчөлүгү бар, өзүнүн ал менен ошол эле аюулар турат, мынтип
башкача
светофордогу жанакы адамдар дагы мындай башкача болуп турат экен. Прага шаары дагы абдан кооз, бизге абдан жакты. Негизи эле биринчи келгенде мындай бир башкача илгерки түрүнүн салынган үйлөр мындай көзгө илинет экен. Эң алгач мындай бир жомокко түшүп калгандай болуп калат экенсиң. Берлинде болсо эми кичине мындай же бир
заманбап шаар,
кичине заманбап жеринде болуп калганбызбы, бирок ал жерде дагы мындай.
Бирок Берлинге келгенде деле, Прагага да келгенде биз кыргыз элинин мейманчылыгын, меймандостугун көрүп турабыз.
Албетте, чет жака чыкканда эле негизи адам деген өзүн жердешин көрүп калабы, издеп көрүп калса мындай бир туугандай дагы мамилелер болуп калат экен, мындай жакындап кетет экенсиң аябай.
Негизи кыскача эле айтып кетсеңер, эмне үчүн ырдап калдыңар? Кандай идея же болсо эмнени бергиңер келет угармандарыңарга?
Мына үч жыл
айткыңар келет?
Ооба, үч жыл мурун биз бир чоң проект Кыргызстан боюнча Суперстар аттуу проект өтүп жаткан.
Ооба,
чоң долбоор. Ошондо биз Максат экөөбүз кастингде
тааныш эмес болчубуз. Ошол кастингде мен башка күнү келип, Чолпон
башка күнү
ошол экинчи туруна өтүп кетип.
Ооба, анан кийин ошол жерде кыргыз ырчылары өз командасына мындай тандап жатышты да. Ошондо биз Максат экөөбүз бир командага туш келип калдык, ошондо тааныштык да. Анан кийин долбоор бүткөндө бизди жеңүүчүлөр болуп аныктагандан кийин бизге сунуш түштү, чогурдап кандай көрөсүңөр, чогурдасыңар дегенде. Биз бири бирибизди билип калганбыз, анан кийин көп деле ойлонбой, ооба деп макулдугубузду бердик. Ошондон бери мындай чогурдап жүрөбүз.
Үч жылдан бери негизи ал эми биздин ырларыбыз жөнүндө айта кетсек, негизи биздин чыгармачылык биздин ушул репертуарыбызда бир гана стилдеги ырлар эмес. Биз негизи ар кайсы стилден ар кайсы стил кошуп ырдаганды жактырабыз. Бизде ошол эле илгерки биздин элдик ырларыбыз дагы бар.
Ошол эле аябай таанымал болуп атпайбы азыр?
Кыргызстаным аттуу ырыбыз негизи бул биздин
визитная карточка.
Анткени бул ырда Кыргызстан мындай патриоттук дух ошондой эле бир позитив бар да негизи. Аябай мындай көргөндө жырдап, укканда мындай күлүп, мындай жыргап, мындай Кыргызстан мен сени сүйөм дегенде негизи көп кыргыз чарлар бар Кыргызстан жөнүндө. Алар Кыргызстан ыйык мекен деген ырлар да. Ал эми бул болсо бунун өзгөчөлүгү ошондо болду. Бул ошондой эле жаштарга болобу, кандай гана
курактагы
адамдар болбосун, негизи бул мындай бат эле өз угарманын таап кетти.
Ооба, баары билет ушул ырды.
Андан да тышкары бизде ырларыбызды репертуарда лирика дагы бар. Лирика бар, ошондой эле
албетте сүйүү,
R&B стили бар. R&B стили, албетте сүйүү, албетте дагы диск клубный ырларыбыз бар. Тойдо тургандагы албетте ырларыбыз бар.
Ар бир ырдын үстүндө биз абдан катуу иштейбиз. Мындай бизде жок да, бул ыр мындай эле экен, мындай кичине эле мындай боло берет деген сөз жок бизде. Ар бир ырдын үстүндө катуу иштейбиз, ар бир клиптин үстүндө катуу иштейбиз. Ошондуктан балким ар бир ырыбыз угармандарыбыздын жүрөгүндө өз орнун таап кетет.
Ырларыбыз жүрөгүбүздөн чыгат.
Ооба, эң негизгиси.
Сиздерге ийгилик анда.
Чоң рахмат сизге дагы, ишиңизге ийгилик.
Non-stop тобунун ырчылары Чолпон жана Максат менен Прагадагы студиябызда Айда Касмалиева маектешкен. Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.